Слика 12. Исус во Божиот храм. Многу години после Самуил, Исус се роди во Израел. Марија беше негова мајка, но Бог беше негов татко. Кога Исус имаше 12 години, тој отиде во Јерусалим со Марија и Јосиф. Бидејќи Исус не беше со нив на враќањето, Марија и Јосиф помислија дека го изгубиле, па почнаа да го бараат. После три дена, тие го најдоа во Божиот храм, како разговара со еврејските религиозни учители за Бога. Марија му рече, «Многу се загрижливме барајките». Исус им одговори, «Јас морам да бидам во домот на мојот татко». Кога Исус беше дете како Самуил, знаеше дека треба да му служи на Бога. Исус дојде да ги води сите луѓе при Бог. Бидејќи Бог е вистинскиот цар и вистинскиот водач на сите луѓе.